Protož v svobodě, kterouž Kristus nás osvobodil, stůjte a nezaplétejte se zase ve jeho služebnosti. Nebo vy jste povoláni ve svobodu, bratří, toliko, abyste pod zámyslem té svobody nepovolovali tělu, ale skrze lásku posluhujte sobě ve spolek. Nebo všechen zákon v jednom slovu se zavírá, totiž v tom, milovati budeš bližního svého jako sebe samého. Pakli se ve spolek koušete a žerete, hleďtež, abyste jedni od druhých skaženi nebyli.
Textem, který jsme si právě přečetli, vrcholí teologická část epištoly Galackým, potom přichází už praktické příklady, praktické rady a pokyny těm konkrétním křesťanům, kteří v té oblasti Galacké žili. Pane doktore, možná, že bychom měli nejprve trošičku nastínit, k čemu ta epištola Galackým ústí, co bylo jejím obsahem a proč teď tady apoštol Pavel už skoro v jejím závěru přichází s tím motivem pravé svobody a života ve svobodě.
Epištola Galackým obráží jistý zápas, který bychom možná velmi obecně mohli nazvat zápas mezi judaistickými tendencemi v křesťanství a nejudaistickými tendencemi křesťanství. To je obecné označení, ale pak konkrétněji to bude asi takový svár, který je v člověku mezi tím, co je z něj samého a mezi tím, co je z Ducha Svatého, to znamená, co přichází ze zhora. V tomto textu mluvíme o svobodě. To je něco, do čeho jsme povoláni, co je nám umožněno, anebo obecně řečeno darováno, tedy to, co není z nás. Z nás je své vole, ale svoboda ne. Své vole je snaha nemít žádná omezení a naplno si dělat jenom to, co já chci, kdežto svoboda není dělat si to, co já chci. Svoboda je určitý prostor, ve kterém moje jednání není právě ovládáno těmi mými potřebami, mými představami nebo zvnějšku očekáváním společnosti třeba, ale je ovlivňováno duchem. Člověk, který je ovlivňován duchem, je osvobozen od těch pout, které ho předtím k určitému jednání motivovali. To znamená od vlastních představ, od toho těla, kterého k něčemu půjdí, anebo od očekávání té společnosti. Takže svoboda je svoboda pro určitý typ jednání a od určitého omezení. Jelikož je to poměrně choulostivá záležitost, my nejsme schopni přesně rozpoznat, kde je ta hranice mezi tím, k čemu nás volá duch a co je vlastně tím naším přáním. Jelikož to nejsme schopni rozpoznat, tak i ty náboženské společnosti spíš se tu svobodu, ke které nás tady Bůh povolává, pokoušejí spoutávat určitými pravidly, aby se zamezilo té své voli.
Jenomže potom paradoxním důsledkem toho může být právě to, že k té své voli dochází, ale je maskována nějakou náboženskou nebo zbožnou aktivitou. Já mám dokonce pocit, že to byl jeden z hlavních motivů, proč apoštol Pavel ten dopis píše, protože když potom čteme ty následující texty, které ještě do konce té epištoly zbývají, tak se ukazuje, že v těch lidech tam bylo velice mnoho zbožné aktivity, která byla ale na úkor těch druhých. Čili oni se velice snadno a velmi často vyvyšovali proti těm druhým, stavěli se do pozice zbožnějších, lepších, kvalitnějších.
Ano, a tím samozřejmě nemůžeme říct, že ten člověk, který je pod mocí ducha, nevykonává žádnou aktivitu, anebo že ten člověk, který je pod mocí ducha, je prost jakéhokoliv zneužití svobody. Toho selhání nejsme nikdy prosti a je potřeba o tom svém jednání přemýšlet, být odpovědný za to svoje jednání, to znamená mít to pořád pod kontrolou a umět přemýšlet o tom, do jaké míry si já pod páštíkem svobody prosazuji svou vůli a svou představu, anebo do jaké míry je moje jednání ovlivňováno nebo motivováno Kristem, takže já zcela spontánně dělám to, k čemu mě Kristus, který je ve mně, vede.
Nakonec tady je ten pojem ovoce ducha a to asi čtenářům písma připomene známý výrok Ježíšův, že strom se pozná po ovoci. Takže člověk by měl vždycky se umět podívat možná zpátky na ten svůj život a trošku si zanalyzovat, jestli tam jsou ty věci pozitivní, anebo je tam víc té zášti a hádek a sporů a konfliktů.
Tento zpětný pohled na svůj život je vždycky velmi ozdravný, zejména tehdy, když člověk kriticky dokáže ten svůj život vidět a když tam vidí ty nedostatky, protože tento zpětný pohled člověku napomáhá k tomu, aby měl z čeho činit pokání a vždycky člověk má z čeho to pokání činit. Činit pokání znamená tady umět přiznat, že jsem selhal, umět to selhání přijmout a mít vůli, ne to selhání snad neopakovat, protože to někdy nejde, jsme pořád hříšníci, ale napravit, co napravit lze a dále mít vůli k tomu se ohlédnout a znova to selhání vidět a přiznat. Když totiž jsme zaměřeni na svá selhání a když svoje selhání vidíme, tak nás to činí před tím Pánem Bohem pokorným a to nás částečně brání také proti tomu, abychom tu svobodu, konkrétně o které tady mluvíme, nezneužívali a nenaplňovali ten obsah svoboda nějakými svými představami.
Tady je krásné, že než Pavel začne mluvit o tom velmi vážném, o těch skutcích těla a ovoci ducha, tak tomu dává jakési předznamenání tím, že zopakuje tu jednu z důležitých myšlenek o lásce. Celý zákon je shrnut v jednom slově. Milovat ti budeš bližního svého jako sebe samého. Tohle se zdá, že je věčně platné, univerzálně použitelné, nicméně asi nejsem sám, kdo se setkává s tím, že se o lásce často káže a mluví a přitom je to pouze prázdné slovo.
No však také ten Pavel tady neříká, budeš o lásce ke svému bližnímu mluvit, ale říká tady, budeš svého bližního milovat. Dokonce tady cituje text Story, to znamená z třetí knihy Mojžíšovi, říká tady, že mírou pro to milování svého bližního je vztah k sobě samému, který si většinou neuvědomujeme. Ale on nás tady nutí, abychom si ho uvědomili, abychom stejně jako měříme sobě, měřili i tomu svému bližnímu a navíc neřekne, kdo tím bližním je. My to víme z podobenství Ježíšova, kde se Ježíše zeptá jeden zákonník, kdo je můj bližní, a Ježíš mu vlastně odpoví, obecně řečeno, každý. Zejména ten, kdo potřebuje tvou pomoc, to je tvůj bližní, toho máš milovat, protože ten na tu tvou lásku čeká. Je samozřejmě velice snadné milovat člověka, který tu mou lásku nepotřebuje, to znamená milovat na dálku hladovějící v Bangladéži a když někdo potřebuje v mé blízkosti, abych mu, já nevím, dal peníze nebo někam ho dovedl nebo mu pomohl, tak to samozřejmě většinou nevidím.
Za těmi velkými slovy se mohou vyskytovat velice obyčejné věci. Nakonec Pavel nás tady okamžitě sráží jakoby zase do té reality, když tam říká, ale jestli jeden druhého koušete a požíráte, tak si dejte pozor, abyste se navzájem nezahubili. Čili velmi dobře zná lidskou realitu, tu naši realitu.
To znamená, že zase nutí, aby se na to svoje jednání koukli a uvědomili si, kolik bolestí si navzájem dělají. Oslovuje tady náboženské lidi, neoslovuje pohany. Ten text je zajímavý ještě tím, že on sumarizuje zákon, tedy aktivitu, které nás zákon vede, to znamená náboženskou aktivitu jako aktivitu, která je zaměřena vůči našemu bližnímu. Kdežto v našem pojetí náboženská aktivita je taková aktivita, kterou zaměřujeme k Bohu. To znamená aktivita, kdy si u Boha činíme nějaké zásluhy, anebo aktivita, kdy sami získáváme třeba z kvalitní bohoslužby nějaké prožitky, které spojujeme s tím božím požehnáním. Pavel řekne, ne, ta aktivita, ke které jste voláni, je aktivita, ze které má mít užitek váš bližní. To znamená konkrétní jednání ve prospěch vašeho bližního. Podtrhávám ve prospěch, protože to, co jim říká v tom 15. verši, je aktivita, která byla v neprospěch toho bližního.
Ale pravím, duchem choďte a žádosti těla nevykonáte. Nebo tělo žádá proti duchu a duch proti tělu. Ty pak věci jsou sobě ve spolek odporné, tak abyste ne, což byste chtěli, to činili. Jestliže pak duchem vedení býváte, nejste pod zákonem. Zjevní jsou pak skutkové těla, jenž jsou cizoložstvo, smilstvo, nečistota, chlípnost, modloslužba, čarování, nepřátelství, svárové, nenávisti, hněvové, dráždění, různice, sekty, závisti, vraždy, opilství, hodování a těm podobné věci. Kteréžto kdožkoli činí, toť vám předpovídám, jakož jsem i prve pravil, že království Božího dědicové nebudou.
Ovoce Ducha Svatého, láska, radost, pokoj a tak dále. Tomu předchází seznam skutků těla, čili seznam skutků, které člověka před Bohem diskvalifikují. Pojďme to trošku rozebrat. Jaké napětí tady vlastně Pavel se snaží vyjádřit?
On to tady říká konkrétně, i když k tomu vede v celé té epištole, a sice, že je tady spor mezi tím, co jde z nás a co jde od Pána Boha. My registrujeme a podléháme tomu, co jde z nás, zcela nekriticky, a tím pádem se blokujeme vůči tomu, co přichází od Pána Boha. Pavel chce, abychom si uvědomili to, co jde z nás, zase, abychom tomu čelili a tím se otevírali tomu, co přichází od Pána Boha. A teď to, co jde z nás, to jsou ty skutky těla. Možná bychom mohli říct termínem Ježíšovým, že to je vlastně to, co jde ze srdce, protože Ježíš v Markově evangeliu říká, že ze srdce vychází ta zlá myšlení, která nás otravují a kterými my otravujeme to okolí, které je okolo nás. Pavel to tady totéž nazývá jako skutky těla, takové to tělesné smýšlení. Všimněte si, že jich je nepoměrně více než toho ovoce ducha. To znamená, že ta aktivita těla je velmi čilá. Jsou to skutky různého rázu. Jsou to skutky, které se týkají sexuality, jsou to skutky, které se týkají náboženství, jsou to skutky, které jsou společenské, ve kterých je popsán nějak ten společenský konflikt, ať jsou to různé spory a sváry, nebo dokonce vraždy. No a zároveň říká, že když člověk tyto skutky činí, tak si uzavírá budoucnost. Tak se sám jakoby vyčleňuje z té naděje, kterou Pán Bůh tady člověku otevírá. Což je poměrně závažné tvrzení, že člověk si svým jednáním, to znamená svým nekritickým podléháním tomu, co z něj vychází, může zničit svůj život, ne teď, to je snad srozumitelné, ale i do budoucnosti. Pavel tady vystupuje proti bujnosti, když řekne cizoložstvo, smrstvo, nečistota, chlípnost, tak tím dává najevo, že tím, co člověku brání v tom vstupu do té budoucnosti, je prostě ten nezřízený život, třeba v té sexuální oblasti, nebo výstřednost, to znamená takové to extrémní prožívání nebo extrémní dotahování určitých skutků.
Můžeme říct třeba taky poživačnost?
Poživačnost také, ano. Nebo bezúzdnost taky, můžeme použít termín. Všechno, ta bujnost, poživačnost, výstřednost, bezúzdnost, všechno má společný jmenovatel v tom, že ten člověk nemá žádné omezení, žádnou kontrolu, žádné hranice, žádnou kázeň. Prostě dovolí si všechno, co ho zrovna napadne v jakékoliv oblasti. V té oblasti fyzické tam je to zjevné, méně zjevné je to v té oblasti náboženské. Tam používá apoštol Pavel termíny jako v té kralické Bibli modloslužba, čarování, ale můžeme také tady užít termín magie, kdy ten člověk tak jako si dopřává v té tělesné oblasti, si dopřává i v té duchovní nebo pseudoduchovní oblasti, kde mu jde hlavně o ten prožitek, v jednom případě nebo o finanční efekt, ve druhém případě a nebo o svůj prospěch, nějaký společenský ve třetím případě, když prostě z toho má ocenění.
Velkou oblast tady tvoří problematické jevy z mezilidské sféry, hádky, sváry, rozpory, rozkoly, závisti. To jsou všecko věci, které narušují vztahy mezi lidmi.
Ano, mohli bychom to samozřejmě zase zobecnit jako neústupnost, snaha prosazovat si svůj názor, přesvědčit toho druhého, mít ho ke svému obrazu, modelovat veškeré situace podle svých představ, anebo silou se domoci nějakého svého řešení. A opakem by zase byla ohleduplnost a ohled na prospěch toho bližního, anebo alespoň slušnost. Překlad jednoho z těchto společenských jevů je také ctižádost. To, co je dneska vlastně oblíbeno nebo mimořádně silně podporováno, takové to sebeprosazování v jakékoliv oblasti a podtrhávání takové té snahy o to získat nějaké postavení nebo post za každou cenu. Ale k těm společenským jevům patří ještě další, kromě těch různých hádek, tam patří také horlivost, tam je zelotes, což je možno přeložit jako fanatismus i v tom náboženském smyslu, to znamená zase jako takové bezúzné jednání, kdy člověk věci dotahuje do extrémní polohy v domnění, že právě v té extrémní poloze je to nejdokonalejší. Když to je v tom náboženském rozměru, tak to může mít tragické důsledky. Vedle toho fanatismu bychom také mohli mluvit o stranictví, to znamená o takovém tom bratříčkování, vytváření určitých frakcí, podporování toho, kdo je mi příznivě nakloněn. A další ještě rozměr těchto společenských důsledků těla je sektářství nebo elitářství, to znamená taková ta snaha vydělit se z té většiny v domnění, že já patřím do lepšího společenství, do dokonalejšího společenství, to znamená, že jsem mravně, společensky, nábožensky výše a tím oprávněn udílet těm, kteří jsou níže, nějaké rady, vést je. Tak tohle to všechno jsou skutky těla.
To je zvláštní, že to je dopis, který je skutečně určený křesťanům. To není dopis někam pohanům, aby jim tam kázal morálku.
No právě proto má ten dopis galackým mezi křesťany ten největší efekt a je nejbolestivější, že jo?
Teď, když jsme si to tak zopakovali, tak člověk možná upadne do deprese nebo nějakého smutku, no vždyť tohle se mě týká, toho já se dopouštím, tohle je často můj problém, ale tady Pavel dává i nějaký pokyn, co s tím?
Pokud by člověk z tohoto textu a tedy z konfrontace tohoto textu se svým životem upadl do deprese, tak je to pozitivní věc, protože mu to zase dodává materiál k tomu, aby věděl, za co se modlí. To znamená, on Pánu Bohu může toto své rozpoznání vyznat. A v okamžiku, kdy mu ho vyzná a uvědomí si, jak tomu podléhá, jak je na to slabý, tak má zase prostor k tomu, aby se Pánu Bohu otevřel a žádal ho o to, aby ho toho třeba zbavil. To jsem tady navrhl už takové homiletické dokončení tohoto textu. No ale Pavel tady mluví o tom, že tomuto jednání je třeba čelit několikerým způsobem, a vlastně jedním způsobem, ale několikerým způsobem to popisuje. Duchem choďte a žádosti těla nevykonáte. Jestliže duchem vedení býváte, nejste pod zákonem. Nebo kteří školy jsou Kristovi, ti své tělo ukřižovali s vášněmi a žádostmi. Ukřižovali, to znamená, jsou mrtví. Ti, kteří tomu duchu patří, ty jsou jakoby s Kristem ukřižováni. Pak tady říká, jsme-li duchem živi, duchem i choďme. Na začátku, v 16. verši řekne, duchem choďte, na konci té perikopy zase, duchem choďte. Zajímavé je u toho Pavla, mně to připadá geniální, že on nevysvětlí, co to znamená duchem choďte, protože kdyby to vysvětlil, tak zase se z toho stane nějaký mravní princip, zase to bude jiná forma těch skutků těla. On řekne, duchem choďte a tím chce říct, že teď už je to v moci toho ducha, ale vy se tomu podřizujte nebo otevřete a pod těmi impulzy toho ducha jednejte, nebo nechte se tím duchem formovat, nechte se tím duchem uvést do pohybu, nebo nebraňte se tomu pohybu, pokračujte v tom pohybu.
Takže žádný konkrétní návod k použití prostě není.
A díky Bohu za to.
Protože bychom si ho napsali do katechismu nebo do nějakých brožurek a potom bychom to po každém vyžadovali, aby přesně takhle to plnil.
Přesně tak. Ale my, když to víme, tak si uvědomujeme, že tohleto jednání není v naší moci, že to je v moci skutečně toho ducha a ten duch není v naší moci, nýbrž my jsme v moci ducha, ale apoštol Pavel nám v tom 22. verši dává zase takové zrcadlo, ze kterého můžeme rozpoznat, zdali tím duchem chodíme, to znamená, zdali u sebe rozpoznáváme důsledky toho působení ducha, důsledky jiným slovem ovoce. To tam vyjmenovává v těch 9 bodech.
Takže možná, že bychom si je měli ještě na závěr přečíst, abychom se mohli zaměřit na ty boží kvality, které v nás Bůh může dělat.
První z těch skutků je láska. Používá termín agape, to je ta láska obětavá nebo sebeobětavá. Takže duch v nás probouzí tu lásku. To je jeho ovoce, to není naše ovoce. To chci podotknout. Někdy totiž máme pocit, abychom sami před sebou byli dokonalšími křesťany, že začneme jednat v radosti, v pokoji a zase je to skutek toho těla. Kdežto tohleto je výsledek působení ducha, to není z nás, to není výsledek naší aktivity. Takže ta láska, samozřejmě ta radost, vnitřní pokoj, tichost, dobrotivost, řecký má makrotchymia, což bychom mohli také možná přeložit jako velkorysost. A další termín je dobrota, to je takové to neoplácení zla za zlo, nebo takové to vidění věcí v tom lepším světle, taková ta vnitřní dobrota, věrnost, no a poslední jsou krotkost a střídmost, což jsou znaky člověka, který má to své jednání pod kontrolou, to znamená, který se umí ovládat, který má vnitřní kázeň. Čím se chce říct, že i kázeň je v tom životě nesmírně důležitá a že i taková ta životní kázeň je výsledkem působení Ducha Svatého.
Takže dá se říci, abychom to zhrnuli, že všechny tyto projevy vlastnosti jsou projevy a vlastnosti pravé svobody.
Ano, v podstatě ano. Tohle to tvoří obsah termínu svoboda, ke kterému jsme povoláni, a potom v konfrontaci nebo v kontrastu s těmi skutky těla vidíme, od čeho všeho jsme vyvázáni, když jsme povoláni do svobody.